Rádio Praha, zprávy.
Výkonná rada ODS trvá na odchodu lidí spojených s ABL z vlády. Levice by ve sněmovně získala ústavní většinu, zjistil průzkum. Česká republika nabízí Iráku letadla L-159 a modernizaci vrtulníků. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Výkonná rada ODS podpořila premiéra Petra Nečase v postupu při řešení vládní krize. Trvá na spolupráci s Věcmi veřejnými a TOP 09, ale také na odchodu lidí spojených s ABL. Po jednání to potvrdila místopředsedkyně strany Miroslava Němcová.
Výkonná rada zásadně odmítá nezákonné praktiky porušování osobních svobod, zasahování do soukromí a sledování osob za účelem jejich politické kompromitace. Výkonná rada nadále trvá na odchodu ministrů a náměstků spojených s agenturou ABL a příbuznými subjekty, neboť současnou krizi vyvolalo propojení ABL s veřejnou mocí. Výkonná rada vyzývá Věci veřejné a TOP 09 k realizaci programových priorit rekonstruované vlády Petra Nečase, ke které obdržely strany vládní koalice mandát od voličů.
Premiér Petr Nečas nevyloučil, že by se Radek John stal vicepremiérem pro boj s korupcí. ČSSD by nyní ve sněmovně získala 92 mandátů, komunisté 28. Levice by tak podle aktuálního průzkumu agentury STEM v dolní komoře získala nejtěsnější možnou ústavní většinu. V praxi to znamená, že by mohla změnit ústavu a jiné ústavní zákony. Průzkum vznikl ještě před začátkem vládní krize. Česká republika nabízí Iráku podzvukové bitevníky L-159 a modernizaci vrtulníků. V květnu by o tom měl v Iráku jednat premiér Petr Nečas. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg to řekl po jednání se svým iráckým protějškem Hošianem Zibarím. Česko má podle ministra Schwarzenberga zájem také o blížší hospodářskou spolupráci, ráda by se například podílela na modernizaci iráckých ropných zařízení. Hlídky ekologů objevily v těchto dnech v dosud bezzásahových zónách Národního parku Šumava tisíce stromů označených oranžovou barvou ke kácení. Upozornil na to Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Ředitel parku Jan Strásky řekl, že zaměstnanci parku dělali podrobný monitoring výskytu kůrovce i v prvních zónách. Ubezpečil ale, že pokud park nezíská pro těžbu v bezzásahových oblastech rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, nebude tam pokácen ani jediný strom. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V případu sebevraždy Otakara T. zásadně chybovala vězeňská služba a dozorce. Vězeňská služba stanovila příliš dlouhý interval kontrol jeho cely a dozorce se navíc spozdil o 20 minut při jedné z obchůzek. Oznámilo to Ministerstvo spravedlnosti poté, co se seznámilo s dostupnými materiály a záznamy. Náměstek ministra Daniel Volák dodal, že adekvátní interval kontrol by byl půlhodinový, ne hodinový.
Protože ve srovnání s jiným vězněm na témže oddíle, na témže patře, 5 metrů diagonálně od toho jednoho obviněného z vraždy, který je shodou okolností na tom patře, nic nebránilo tomu, aby stejná bezpečnostní opatření byla přijata pro obviněného Otakara T. Čili v tomto ohledu tam vidíme zásadní pochybení, tam vězeňská služba, ale to říkám konkrétní pracovník vazební věznice Pankrác, stanovil nevhodně interval kontrol.
Otakar T., obviněný z vraždy 9leté Anny, se pokusil o sebevraždu v noci na 21. března. Na následky zranění později zemřel. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil navrhuje kvůli sebevraždě Otakara T. odchod ředitele Pankrácké vazební věznice z vedoucích funkcí. Ředitelství silnic a dálnic nesmí používat tabule s upozorněním na údajně nekvalitní práci společnosti Skanska. Na základě předběžného opatření o tom rozhodl Městský soud v Praze, na který se obrátila tato stavební společnost. Podle Martiny Lhotákové z Městského soudu se zákaz vztahuje na několik míst.
Dle dikce předběžného opatření ředitelství silnic a dálnic je povinno zdržet se používání tabulí s názvem Zde stavila Skanska, a to na komunikacích D11, D1, R55 a na takzvané Svitavské radiále.
Skanska podala na ředitelství silnic a dálnic žalobu na ochranu dobré pověsti. Státní ústav pro kontrolu léčiv zaregistroval v Česku první lék, který obsahuje výtažek z konopí neboli marihuany. Ústní sprej s obsahem kanabinoidů má pomáhat pacientům s roztroušenou sklerózou od svalové stuhlosti. Výstava k 50. výročí letu prvního člověka do vesmíru byla zahájena v Ruském kulturním středisku v Praze. Zahájení se zúčastnili první československý kosmonaut Vladimír Remek a jeho tehdejší náhradník Oldřich Pelčák. Zároveň odstartovali 8. ročník dětské soutěže Expedice Mars. Církev si připomíná jeden rok od úmrtí významného katolického myslitele kardinála Tomáše Špidlíka. Při té příležitosti byla v Praze představena bibliografie a ediční plán Špidlíkova souborného díla. Vznikla díky týmu autorů pod vedením Pavla Ambrose a Českého ministerstva zahraničí. A ještě krátce o úterním počasí. Jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Věci veřejné se nechtějí vzdát ministerstva vnitra. Sociální demokraté zase vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. V Praze začíná další ročník festivalu spisovatelů. Přijel i nositel Nobelovy ceny. Krátký výběr z tisku a ve sportovní rubrice postup českých tenistek do finále Fed Cupu. To je nabídka našeho dnešního vysílání na Rádio Praha. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. Věci veřejné jsou připraveny odejít z vlády, pokud neudrží ministerstvo vnitra. Právě o tento post se přitom teď svádí ve vládní koalici největší boj. Občanští demokraté i TOP 09 trvají na tom, že v jeho čele nemůže zůstat kandidát věcí veřejných spojený s bezpečnostní agenturou ABL. Chtěli by, aby resort vnitra vedl spíše respektovaný nestraník. Věci veřejné však trvají na svém kandidátovi.
I když se snažíme o hledání nějakých kompromisů, tak najít v tomto směru pro nás dostatečné garance, že se ten protikorupční boj nezastaví, je přesně v úrovni toho našeho nominanta.
Řekl o víkendu ministr dopravy v demisi a neoficiální lídr věcí veřejných Vít Bárta. Podle něj nejlepším kandidátem Véček zůstává dosavadní ministr Radek John. Nejmenší vládní strana by dokonce mohla opustit současnou vládní koalici a případný menšinový kabinet Petra Nečase pouze podporovat. Uvedla to předsedkyně poslaneckého klubu věcí veřejných Karolina Pík.
Byla bych velmi nerada, abychom přijímali nějakou prázdnou trafiku bez kompetencí s výměnou za ministerstvo vnitra jenom proto, abychom ve vládě zůstali. Já sama tuto variantu nepodporuji.
Občanští demokraté ale na odchodu Radka Johna trvají. V České televizi to zopakovala šéfka sněmovny a první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. ODS podle ní preferuje nestraníka, na němž by se koalice dohodla.
Neuzurpujeme se toto místo pro sebe. Nechceme zametat žádné kauzy pod koberec. Není naším záměrem to, aby se zavřela voda nad některými problémy, které se případně mohou dotýkat kohokoliv na politickém spektru. Proto říkáme našim partnerům, pojďme se domluvit na obsazení tohoto postu člověkem, který bude kompetentní, na kterém se ty tři koaliční strany zhodnou.
Podle pondělní Mladé fronty dnes by úspěšným kandidátem mohl být současný šéf bezpečnosti prezidentské kanceláře Radim Bureš. Radek John by se podle občanských demokratů mohl stát v rekonstruované vládě vicepremiérem pro boj s korupcí. Je to jedna ze sedmi variant, na kterých se shodla koaliční dvanáctka konce minulého týdne. Detaily dohody se ale stále tají. Jednání ve formátu K12 pokračují v pondělí v noci. Vládní krize by se podle vyjednavačů mohla vyřešit do Velikonoc. Předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg by přitom uvítal, kdyby vládní koalice zůstala zachována.
Já mám radši pevnou koaliční smlouvu, než příležitostní hlasování, které se musí vždycky extra vyjednávat. Takže mě by byla milejší koalice, ale prozatím ještě jednáme spolu.
Opoziční sociální demokracie vývoj na politické scéně ostře kritizuje. Splnila svou hrozbu z konce minulého týdne a bude ve sněmovně žádat hlasování o nedůvěře vládě. Potvrdil to předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
V pondělí předložit zástupci poslaneckého klubu sociální demokracie v poslanecké sněmovně podepsanou žádost o svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny, na které by se hlasovalo o nedůvěře vládě. Východiskem sociální demokracie z této situace v případě, že by se nám podařilo vládě vyjádřit nedůvěru, jsou nové volby.
Sociální demokracii při hlasování o nedůvěře kabinetu podpoří KSČM. Ani tak ale nemá opozice potřebný počet poslanců a předseda komunistů Vojtěch Filip ani nepředpokládá, že ho může získat.
O to horší bude situace ve společnosti, protože lidé to budou vnímat tak, že jim na občanech České republiky nezáleží.
O nedůvěře vládě by se ve sněmovně mělo hlasovat v úterý 26. dubna. Slavnostním večerem na nové scéně Národního divadla v Praze byl v neděli zahájen už 21. ročník mezinárodního setkání spisovatelů Prague Writers Festival. I letos se jeho hlavnímu organizátorovi, americkému básníku Michaelu Marchovi, podařilo do Česka pozvat významné zahraniční spisovatele, včetně nositelů prestižních světových cen. Více uslyšíte od Michala Bystrova.
V Praze probíhá festival spisovatelů. K jeho hlavním hvězdám patří nositel Nobelovy ceny Derek Walcott a autor románu Padající muž Don DeLillo. Českou literaturu na akci zastupují Vladimír Páral, Petra Hůlová nebo básnířka Silva Fischerová. Motem letošního ročníku je Někdo to rád horké. Co si pod tímto sloganem máme představit, vysvětluje Václav Kovář z organizačního štábu.
Naše téma lze vykládat různě, nicméně primárně se vztahuje ke konfliktu světa obrazů, ve kterém žijeme, a toho intimního světa literatury. Zároveň se vztahuje také ke Středomoří, ke společensko-politickým krizím a také současnému vývoji v arabských zemích. Máme na festivalu spisovatele z Řecka a Turecka, také jednoho básníka z Iráku, Sádího Josefa.
Právě Sádi Josef získal na nedělním galavečeru cenu Spiroze Bergose za svobodu projevu. Básník byl v Iráku vězněn za své názory a po roce 1979, kdy se k moci dostal Saddam Hussein, rodnou zemi navždy opustil. Nyní žije v londýnském exilu. Ocenění v podobě sošky od sochaře Olbrama Zoubka předal Josefovi pražský primátor Bohuslav Svoboda. Součástí galavečera na nové scéně Národního divadla byla také debata na téma Jak horká byla studená válka, které se zúčastnil nositel Pulitzerovy ceny, rodák z Dominikánské republiky Juno Díaz, který se velmi aktivně zasazuje za práva přistěhovalců. Besedy na provokativní témata se konají i v dalších dnech festivalu, který v hlavním městě potrvá až do středy 20. dubna. Václav Kovář připomíná zejména dnešní setkání s řeckými a tureckými tvůrci, k němuž se organizátorům hodil citát z německého filozofa Friedricha Nietzscheho.
Především na odpolední diskuzi Řekové byli povrchní ze samé hlubokomyslnosti. Tenhle citát z Nietzscheho sám o sobě poměrně provokativní. V té diskuzi se představí nejen řečtí spisovatelé, ale také Zilfi Levanely z Turecka. A všechny odpolední diskuze festivalu spisovatelů Praha jsou zdarma pro studenty a seniory.
Na 21. ročník mezinárodní akce Festival spisovatelů Praha se sjeli téměř 20 autorů. V metropoli se konají autorská čtení, autogramiády, přednášky doplněné hudebním programem. Pondělní večer na nové scéně opanuje slavný americký prozaik Don DeLillo. Z jehož obsáhlé tvorby vyšly v češtině romány Bílý šum, Padající muž, Podsvětí a Bod Omega. V úterý odpoledne bude DeLillo číst ze svých knih v americkém centru. Největší hvězdou letošního festivalu je však bezesporu nositel Nobelovy ceny Derek Walcott, básník, dramatik a mimo jiné i spoluautor muzikálu Paula Simona The Cape Man. Stojí za to si připomenout, že Nobelovka byla tomuto charismatickému tvůrci udělena za poetické dílo neobyčejné zářivosti. A je tomu skutečně tak. Ostrov svaté Lucie v západní Indii, kde Walcott žije, jako by jeho verše provoněl a protchnul svěžím mořským vánkem. Dopřejme si tedy závěrem malou ukázku, jak vypadá autorské čtení jednoho z nejlepších básníků současnosti, Dereka Walcotta.
If recognition was the grace I needed to elevate my race from its foul lair, by prayer, by poetry, by couplets repeated over its carcass, I was both slain and slayer. Time swung its pendulum's axe through any weather. It swayed inside my heart. I heard it where the dial stared, then brought its palms together at noon and midnight in a steepled prayer. Thank you.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes nebude v naší relaci chybět alespoň krátký výběr z českých deníků. Ty pondělní pročítal Josef Kubečka.
Prezident Václav Klaus Lidovým novinám řekl, že nepřijímá hru na takzvané porušování ústavy. Domnívá se, že jde o politickou polemiku, která se za ústavu neoprávněně schovává. Václav Klaus tak zdůvodnil, proč dosud nevyhověl návrhům premiéra Petra Nečase na odvolání ministrů věcí veřejných, tedy ministra vnitra Radka Jona a ministra školství Josefa Dobeše, a zatím nepřijal demisi ministra dopravy Víta Bárty. Ústava navíc pro konání prezidenta v těchto věcech nedává žádný termín. Rozumí se, že se má jednat bez zbytečných odkladů. Já tento svůj odklad naopak považuji za nezbytný, řekl Listu Václav Klaus. Dodal, že nevyjednané odvolání předsedy jedné koaliční strany znamená rozbití vládní koalice a tím i vlády. Upozornil, že mu jde jen a jedině o vyjednání či dojednání tohoto odvolání v rámci koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné. K současné krizi vládní koalice prezident poznamenal, že nikdy nešlo o věcné otázky, o rozdíl v názorech na politiku vlády, ale o personální střet. Některé skupiny politiků se podle něj cítí odstrčeny a proto hledají nové. Současný šéf bezpečnosti prezidentské kanceláře Radim Bureš by podle Mladé fronty Dnes mohl být prvním kandidátem na možného nestranického ministra vnitra. Do vlády ho údajně tlačí prezident Václav Klaus. Radim Bureš by ve funkci vystřídal předsedu Věcí veřejných Radka Jona. Věci veřejné by se ale definitivně museli vzdát možnosti, že by tento rezort obsadili svým kandidátem. Pan prezident Klaus už Burešovo jméno před premiérem Nečasem zmínil, řekl deníku nejmenovaný zdroj. Možnost přesunu Radka Jona z pozice ministra vnitra na post ministra bez portfeje komentoval v listu jeden z vyjednavačů TOP 09. Myslím si, že Včkaři nabídku na protikorupčního vicepremiéra asi přijmou, ale nebude to jen tak. Přijdou zase s nějakou podmínkou, řekl Mladé frontě Dnes nejmenovaný vyjednavač. Audit pražského magistrátu ukázal na machinace s automobilovými registračními značkami. V centrálním skladu není dokumentace o výjimutých registračních značkách z ucelených obalů. Uvádějí to Hospodářské noviny s odkazem na audit, který podrobně popisuje, jakým způsobem Praha uděluje registrační značky. Ukázal, proč měla protekční značky téměř výhradně luxusní auta. Kvůli dokumentu byla na hlavní město nedávno uvalena exekuce. Audit získal až soudní cestou Jakub Sedláček. Deník připomněl, že Jakuba Sedláčka vyprovokovala korupce všedního dne viditelná na silnicích. Všiml si totiž, že snadno zapamatovatelné registrační značky jsou většinou na autech prominentních značek, přestože magistrátní úředníci tvrdí, že registrační značky přiděluje náhodným výběrem počítač. I když je audit napsaný diplomatickým jazykem, je mnohem kritičtější, než magistrát dosud přiznával. Ta zpráva není uspokojivá, nekončí to, řekl deníku Jakub Sedláček. Podle listu audit vypracovaný interními auditory magistrátu naznačuje, kde jsou slabá místa systému přidělujícího registrační značky aut. Policie v tomto týdnu přichystala dvě velké dopravně bezpečnostní akce. První se týká celé Evropské unie a zaměří se na kontrolu rychlosti, druhá na prodloužený velikonoční víkend a větší počet řidičů na cestách, píše deník Právo. Na silnicích by se v průběhu týdne mělo do kontrol zapojit několik tisíc policistů. Celoevropská dopravní akce, kterou naplánovala mezinárodní organizace TISPOL, se bude týkat celé České republiky. Jednotlivé regiony budou od pondělí provádět kontroly. Záleží na nich, zda kontroly rozšíří na všechny dny, nebo si jen některé z nich vyberou, řekl listu ředitel dopravní policie Leoš Tržil. Zároveň dodal, že na celoevropskou akci plynule naváže opatření k Velikonocům. Co se týká Velikonoc, budeme řešit hlavně dvě věci. Ve čtvrtek a v pátek rozjezd na prodloužený víkend, takže budeme dělat dohled na významných komunikacích souvisejících s přesunem řady lidí do různých turistických lokalit, řekl deníku Právo Tržil, podle nějž vyjede také řada zahradkářů, chatařů a rovněž sváteční řidiči, cyklisté a motorkáři.
A Josef Kubečka ve studiu ještě zůstane, je totiž autorem dnešní sportovní rubriky. Uslyšíte, že Česko po dlouhých 23 letech postoupilo do finále tenisového Fed Cupu. Rozhodli o tom v neděli v belgickém Charleroi české reprezentantky, které po tuhém boji zdolali domácí tenistky 3-2 na zápasy.
Ze sportu.
Před zahájením semifinále Fed Cupu proti Belgii musel kapitán Petr Pála řešit v Charleroi podstatný problém – zranění týmové dvojky Lucie Šafářové. Na její místo povolal Luci Hradeckou. Celou situaci popsal takto.
Lucka Šafářová při tréninku, který nebyl ani moc náročný, si poranila nohu a po konzultaci s doktorama jsem se rozhodl povolat místo ní Lucku Hradeckou, protože doktor říkal, že nebude určitě 100% připravená v sobotu. Lucka samozřejmě byla připravena okamžitě přijet. V tuto dobu je na cestě sem a já jsem rád, že přijede. A po Lucku Šafářovou doufám, že se co nejdříve uzdraví a bude zase připravena.
Navzdory zranění Lucie Šafářové viděl belgický celek svoje šance stále stejně. Daleko větší dopad měla pro domácí podle tenérky Sabine Appelmansové absence druhé hráčky světa Kim Clijstersové. Belgičanky byly odhodlány udělat vše pro to, aby postoupili do finále a šance obou týmů vnímali rovnoměrně. Změna na české soupisce neměnila příliš mnoho ani pro belgické singlistky Janinu Wickmajerovou a Kirsten Flipkensovou. Wickmajerová, momentálně 23. nejlepší hráčka světa, na nedávném turnaji v Paříži ztratila zápas s českou jedničkou Petrou Kvitovou až v samém závěru. V minulosti však 3x porazila a prohrála jen 2x. Páteční los rozhodl, že v sobotu Fed Cupové semifinále zahájí duel domácí dvojky Kirsten Flipkensové a Petry Kvitové. První set byl jasnou záležitostí české jedničky, která už po 15 minutách vedla 4-0. Flipkensová získala až 5. game a Kvitová dovedla sadu do bezproblémového vítězství 6-2. Ve druhém setu se dvojka belgického týmu zlepšila a Petra Kvitová dokonce čelila setbolu. Podařilo se jí ho však odvrátit a o výhře v úvodní dvouhře rozhodla v tiebreaku. Zápas pak v přenosu České televize zhodnotila takto.
Já si musím přiznat, že jsem byla nervózní celý zápas a ani trošku to ze mě nespadlo, bohužel, ale určitě jsem nastoupila do toho dobře a Kirsten byla trošku pod tlakem, což byla moje výhoda, ale ve druhém setu jsem trošku polevila, ona se rozehrála a už to bylo hrozně těžké. V ženském tenisu se říká, dokud break nepotvrdíš, break nemáš, takže tady to platilo taky a určitě ten servis, co jsem si prohrála, byla moje chyba, ale naštěstí jsem to potom otočila a vlastně co se bylo, jsem nakonec vyhrála celý set.
Už páteční los odtajnil jméno druhé české tenistky pro sobotní dvouhry. Kapitán Petr Pála vysvětlil, proč nakonec vsadil na Barboru Záhlavovou Strýcovou.
Do toho víkendu člověk vstupuje s určitou strategií. Nechtěl bych úplně říkat, jaká je, ale Bára hraje výborně od začátku roku. Velká týmová hráčka a je strašně těžká porazit a myslím si, že právě kdyby se to podařilo podle nějakých předpokladů a Péťa vyhrála ten první zápas, tak myslím, že právě pro tu Wickmajer bude Báru porazit. Hrozně těžký, protože tam Bára může s ní být, jak dlouho bude chtít, že jo. Doufám, že to takhle vyjde.
Soupeřkou Barbory Záhlavové Strýcovy byla Janina Wickmajerová a měla po celý zápas navrch. Vyhrála 2x6-4 a vyrovnala tak stav semifinále na 1-1. Barbora Záhlavová Strýcová byla po zápase trochu zklamaná.
Porážka bolí, ten zápas byl hrozně vyrovnaný, já jsem měla spoustu šancí, v prvním setu jsem neproměnila 3-2 servis na gamble a tam se to trošku zlomilo, ale chyběl kousek. Trošku tam jsem cítila tlak, protože Janina hrozně dobře returnovala, musela jsem dobře servírovat, ale ten poslední game prostě to bylo už jenom hop nebo trop. Já jsem šla na síť a Janina mi prohodila konec zápasu. Já jsem se snažila, aby jsme na tom kurtě byli co nejdýl, abych já ten bod přinesla do šatny, ale nepovedlo se mi to, ale myslím si, že aspoň tu hodinu a půl jsem jí potrápila.
První den semifinále zhodnotil kapitán Petr Pála.
1-1 samozřejmě není zase úplný překvapení. Petra začala svůj zápas fantasticky a měla jasně navrch a pak se dostala trošku do problému, ale naštěstí to dotáhla do vítězního konce ve druhém setu. Bára taky začala velice vyrovnanou partii, problém na soupeřce podání na 3-2, měla výhodu na 4-2, podržet svůj servis. Tam si myslím, že to je velká škoda, že by to z ní úplně spadlo a že by se jí dostala daleko víc pod kůži, aby Wickmajerová začala trošku o sobě pochybovat. Je škoda, že nedotáhla pár míčů do konce a i Wickmajerová hrála na konci taky pár fantastických míčů.
Urputný boj, tak by se dal charakterizovat třetí zápas semifinále Fed Cupu, do něhož v neděli nastoupili jedničky obou celků Petra Kvitová a Janina Wickmajerová. Do poloviny druhého setu se jen těžko dalo odhadnout, která z nich odejde z kurtu vítězně. Nakonec byla šťastnější česká tenistka, která vyhrála po setech 5-7, 6-4 a 6-2. Spolukomentátorka televizního přenosu, bývalá tenistka Denisa Chládková, vysoce ocenila výkony obou hráček, zejména pak Petry Kvitové.
Byl to nádherný zápas, byl to moc hezký tenis a hlavně v tom třetím setu se Petra rozjela úplně do koncertu. Tak, jak byla nejistá na konci toho druhého setu, tak v tom třetím setu povyrostla sebevědomím, šelí první servis, neskutečně se tím pomáhala a hlavně zrychlila tu hru od základní čáry, téměř přestala dělat chyby a dostala opravdu Janinu pod tlak a v podstatě jí vždycky donutila buď k té chybě, nebo si došla pro ten winner. Opravdu jí přejela v tom, že jí dokázala zatlačit a dohrávat si ty balony. Ten třetí set byl opravdu úžasný.
Petra Kvitová ke své hře po zápase řekla.
To byl určitě jeden z nejtěžších zápasů ve Fed Cupu a jsem strašně ráda na to, jak jsem to zvládla ještě k tomu, že jsem ten první set prohrála, ale říkala jsem si, bylo to stejný v Paříži, prostě první set jsem zase prohrála s Janinou a nezdala jsem se a pořád jsem si říkala, že musím bojovat, že to prostě musím vydřít. Nervozita ze mě spadla během prvního setu, což bylo jenom dobře a potom už jsem hrála uvolněně a šla jsem do toho.
Čtvrtá dvouhra se českému týmu vůbec nepovedla. Barbora Záhlavová-Strýcová se prakticky nedostala do hry a prohrála s Kirsten Flipkensovou 2-6 a 3-6. 25-letá plzeňská rodačka hrála možná až příliš pasivně a nechala si vnutit styl soupeřky, která se snažila rozhodit rytmus hry a střídala údery. Celkem pětkrát si česká tenistka prohrála v utkání podání a zápas ztratila za hodinu a čtvrt. O postupujícím do finále tedy rozhodovala závěrečná čtyřhra. Do ní nastoupili na české straně opět Barbora Záhlavová-Strýcová a s ní Iveta Benešová. Na belgické pak singlistky Janina Wickmajerová a Kirsten Flipkensová. Navrch měla tentokrát větší sehranost českého páru, který se soupeřky porazil 2x6-4. Kapitán Petr Pála s takovým výsledkem počítal.
Určitě jsme čekali, že to bude takhle těsný v třetím utkání, když bylo slyšet hodně, že bude konec po singlech, ale já jsem si říkal, je na těch klidně 2-2, protože tam jsem věřil, že jsme určitě jasně lepší a taky na jedno zaváhání v prvním setu, kdy Bára podržela těžký game, tak potom holky jasně dominovaly a už byly lepší celý druhý set. Bára se potřebovala nabudit, protože byla strašně moc zklamaná po tom utkání, ale to se muselo hodit za hlavu a já jsem se jí ptal, jestli by brala, aby bylo 2-2, než jsme se měli a šla hrát debla a řekla, že jo, tak říkám, tak vidíš, tak to máš. Dala se dohromady za 10 minut a pak byla nabuzená. Stačilo jednou podržet ten těžký servis a hrály výborně holky.
V listopadovém finále si Češky zahrají v Rusku, které v semifinále porazilo obhájkyně trofeje Italky jednoznačně 5-0.
A to už byl poslední příspěvek dnešního vysílání Rádia Praha v češtině. I zítra nás najdete na webu www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.